Jeremia, kapitulli 11. Kjo është fjala që ju drejtua Jeremias nga ana e Zotit, duke thënë: Dëgjoni fjalët e kësaj beslidhjeje dhe foluni njerëzve të Judës dhe banorëve të Jerusalemit. U thuaj atyre: Kështu thot Zoti, Perëndia e Izraelit: I mallkuar qoftë ai njeri që nuk dëgjon fjalët e kësaj beslidhjeje, që unë urdhërova etërve tuaj ditën që i nxorra nga Egjipti, nga furra prej ekuri, duke thënë: Dëgjoni zërin tim dhe i bëni këto gjëra në bazë të atyre që i urdhëroj. Atëherë ju do të jeni populli im dhe unë do të jem Perëndia juaj, me qëllim që unë të mund të plotësoj betimin që u kam bërë etërve tuaj, t'u jap atyre një vend ku të rrjedh qumësh dhe mjalt, ashtu si po ndodh sot. Unë u përgjigja dhe thash: Kështu qoftë, o Zot. Atëherë Zoti më tha: Shpalli tërë këto fjalë në qytetet e Judës dhe nëpër rrugët e Jeruzalemit, duke thënë: Dëgjoni fjalët e kësaj beslidhjeje dhe zbatojeni në praktik. Sepse kam nxitur me ngul metri tuaj që nga dita që i nxorra nga vendi i Egjiptit e deri më sot, i kam nxitur me urgjencë duke thënë: Dëgjoni zërin tim. Por ata nuk e dëgjuan, as ia vun veshin, por secili eci sipas kryenaqësisë së zemrës së keqe të tij. Prandaj unë do të bëj që të goditen nga të gjitha gjërat e përmendura në këtë beslidhje, për të cilat kisha urdhëruar t'i respektonin, por që ata nuk i respektuan. Pastaj Zoti më tha: U zbulua një komplot midis njerëzve të Judës dhe midis banorëve të Jeruzalemit. Janë kthyer në pavdësitë e etërve të tyre të lashtë, të cilët nuk pranuan të dëgjojnë fjalët e mia, dhe u shkuan pas perëndive të tjera për të shërbyer. Shtëpia e Izraelit dhe shtëpia e Judës kanë shkelur beslidhjen që unë kisha lidhur me etrit e tyre. Prandaj kështu thot Zoti: Ja, unë do të sjell mbi ta një gjëm, nga cila nuk do të mund të shpëtojmë. Ata do të më klithin, por unë nuk do t'i dëgjoj. Atëherë qytetet e Judës dhe banorët e Jeruzalemit do të shkojnë t'u klithin perëndive të cilave u kanë ndjekur temjan, por këta nuk do t'i shpëtojnë në kohën e gjëmës së tyre. Sepse, o Judë, perënditë tua janë të shumta si qytetet e tua, dhe altaret që keni ngritur për atë gjë të turpshme, altaret për t'i djegur temjan Baalit, janë të shumtë si rrugët e Jeruzalemit. Prandaj mos u lut për këtë popull dhe mos ngri për të asnjë britmë a lutje, sepse unë nuk do t'i kënaq kur do të më klithin mua për fatkeqësinë e tyre. Çfarë bëni dashurim në tempullin tim, kur ka kryer shumë veprime të kopshme? A do të mundin mishrat e shenjtëruara të largojnë prej teje ligësinë tënde, me qëllim që ti të mund të gëzohesh? Zoti do kishte thirrur me emrin Ulli i gjelbëruar i bukur, me fryte të shishme. Në zhurmën e një rrëmuje të madhe, ai do t'i vërë zjarr dhe degët e tij do të shkatërrohen. Zoti ushtrive që do kishte mbjell ka dekretuar fatkeqësinë kundër teje, për shkak të ligësisë sate në dëm të vetë shtëpisë e Izraelit dhe të shtëpisë e Judës, duke provokuar zemërimin tim dhe duke i djegur temjan Baalit. Zoti më bëri të ditur dhe unë mësova. Atëherë ti më tregove veprimet e tyre. Unë isha një qenj i butë që e çoj në thertore dhe nuk dija që kur disin intriga kundër meje, duke thënë: Të shkatërrojmë drurin bashkë me frytin e ti dhe të zhdukim nga toka të gjallëve, me qëllim që emri ti të mos kujtohet më. Por, o Zoti ushtrive, gjykatës i drejtë, që shqyrton mendjen dhe zemrën, tregom akmarrjen tënde mbi ta, sepse unë të bëra të njohë çështjen time. Prandaj kështu thot Zoti për sa përket njerëzve të Anathothit që kërkojnë jetën tënde, duke thënë: Mos bëj profecia në emër të Zotit, që të mos vdesësh nga dora jon. Kështu pra, thot Zoti ushtrive: Ja, unë do t'i dënoj. Të rinj do të vdesin nga shpata, bitë e tyre dhe bijat e tyre do të vdesin nga uria. Nuk ka për të mbetur asnjë prej tyre, sepse unë do të sjell një gjë mbi njerëzit e Anathothit në vitin e ndëshkimit të tyre.